Гиплияр Азатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, хөрмәтле радио диңлеячеләре. Шуның 2014 елның 30 январы хептәнең пенчен бүни. Хабарлар гүндәлеге вайгод етим гепләшекләрне дә башламадан одал гүнең тәдәлекләре белән таныш олын. Гепләшеге гүзәл алып барыяр. Башта хабарларын кыскача мазмуны. Украинаның оппозициясы амнистиядан йөз өрди. Ортетің дош телеканалы дерің авасында. Санкт-Петербургың суды өзбек раятына иш кесті. Инде хабарларын долу мазмуны кечеріз. Украинаның оппозицион лидерләре хөкүмәткә каршы чыгыш итеп тутса гелән протестләре бошатмак барыда канундан йөз өрдләр. Канунда протестчыларның эйлән хакимият зайларын бошатмагыннан соң амнистияның кечирилҗәктеге әйтәләр. Виталий Кличко бу канунның җәмгыятьтәге дәртлылыгы кофшатмагын дирегне аны гүчләндерҗәктеген әйтте. Шәледе Кличко канунның хакимиятләре тутсаклары замун хөкүмендә сакламага мөмкинчелек төре дигәнлеген белдерде. Көчәләрдә демонстрация кечирәнләр канунның талава лайык дәрлеген айдарлар. Шул бурактыда президент Виктор Януковичын администрациясының пенченбе уни айтманы өре, протестчылар президентын вәдибәсеннән чекілмәгіні талав едәркә ол дүмәуләп кетелчілік себәпле иштен қалыптыр. Оның кетелчілігінің нәчі вақтлап дуам етчек тігі варада айдылмады. Парламент Януковичын регионлар партиясының қолдамағында амнистия варадақы қануны саршенбе уни қаул етті оппозиция сес верішліге қатнашмақтан юз өрді. Хөкіметі қаршы чықыш еден протестчылар Киевин энчеме баш биналарны шул санда шәһәрен администрациясенә әйләделәр. Санкт-Петербург шәһәренең прокурорлары Дождь телеканалының 2-нче заганурышының дәвамында Ленинградның блокада габы варыды. Пикер сорышы ячермәк варыды. Карары буенча дерне үешне башладылар. Бу пикер сорышта тамашачылары габыда сакланган Ленинград шәһәре нацистләргә берлен булса, адам педаларының саны хас аз булырмы дигән савал берилде. Прокурорларның пенсенбе көне әйтмәне үрә дерне үеше бу пикер сорышын урыш ветеранларына зарбы булганлыгы варыды дил edilen yüzlenmelerin esasında qozalıptır. Leningradın 900 qolay günləb davam edən qabovunun nəticəsində 1 milyondan qovraq adam heləq olubdı. Çarşənbə günü Prezident Vladimir Putinin mətbuat vəkili Dorj telekanalının mümkün olan əqli çəklərdən geçənliğini aytdı. Şu həftənin başında ortaya qanun çıxarıcıları pikir soruşun vatançılığa ters gəliyənliğini Билдәдләр пикер сорышын гидән вакытында Орсиядың кабель телеканалларының күрсәтелмәгене, өпчене дигән операторларның энчемәте Дош телеканалыны күрсәтмәге бисәттләр. Путин варада танкыйды мәгълүматлары белән таналыйан Дош телеканалының ишхәрләре үзләренә каршы эдилгән хәрәкәтләре сиясәт сәбәпләр белән баглаштырыярлар. Өзбекстанлы 3 мигрант ишче Санкт-Петербургта ортетле футбол жанкөйрлөрүнү уруп өлтүрмөк себепли түрмө тутсаклыгына хөкүм эдилди. Чарсенбе күнү Санкт-Петербургдун суды 2011 жылдын октябрь айында Роман Ловчиковдун алган яраларынан хелек болмогунда 3 өзбекстанлыгыны күнөөлүү тапты. 32 жаштагы Мамур Кудратов ва 33 жаштагы Низом Розиков һәр 3 жыл түрмө тутсаклыгына хөкүм эдилдилер. 41 жаштагы Крам Розиков болсо Беркшертли түрмөдө 6 жыл тусаклыгы хөкүм эдилди. Түрмә хөкүм эдилгәннәр үзләренә юнкелгән гүнәне рет эдиярлар. Өзбекстанлылар үзләренең хелек кулын Ловчиковын бу яңа бер нәрсә адамын күҗүменә федевар эдилеп куранмагы мәҗбур булгандыкларын әйтәләр. Суд бу конфликтның этникары йөгренч туйгылары белән bağlı olmağının ehtimallığını ret edər. Ortiyadın Moskva regionunda atılı bölün 3 migrant tapıldı. Moskvanın regional polisiyasının aytmanı görə Penşenbe giyici Oksino ovasında Özbekistanın 20 yaşlı rayatı ölü tapılıbdır. Şol giyici Strakino ovasında yerli yaşayıcılar 23 yaşlı Moldovalı işçi migranti ölü tapıbdırlar. Bundan ön çarşenbe uni Galitsina şehrinde Ukraynalı adam ölü tapılıbdı. Bu adamların ehlisi atılıp ölüptür. Polisiya derinovların ilkinci neticelerine göre onların eklesinin özlerini asıp öldürünlüğünün anıklananlığını haber verdi. Кыргызстанның баш мөфтүсү вазифасын жерине жеткирген Максат Хаджи Токтомушев бир жинсли адамдардын арасында сексуалдык катнашыкларды кадаган эдиян карары чыгарды. Human Rights Watch курамасынын жайрадан хасабатында берилген маалыматтарды ирет этти. Кыргызстанның мусулмандардын баш мүдирлигинин вебсайтында бенченбе уни чап болгон баяннамада Токтомушев исламдын бир жинсли адамдардын арасында сексуалдык катнашыкларды толук кадаган эдиянлигин айтар. Кыргызстанда гомосексуалдыгы кадаган 1998 жылда ятырылыпты. Адам хукуктарын коруучу Human Rights Watch курамасынын Кыргызстандын полициясынын гомосексуалдарга басыш эдиянлиги барады жайрадан хасабатына жооп берип, Токтомушев кыргыз хакимиятлеринин ве парламентинин социалдык апмагаршылыгы туташтырган кайбир жемгетчилик курамаларынын ишине үн тарттырмага чаарды. Human Rights Watch өз хасабатында Кыргызстандын полициясынын гей ве бисексуал адамдарга басыш көрсөткөнүн хабар берди. Ве Кыргызстандын хакимиятлерине гей раяттарын коромага чакырыпты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин